Takže, milé sestry a milí bratia, zase po nejakom čase som dostal pozvanie a som rád, že som medzi vámi. Manželka pozdravuje, je v Prahe, takže som prišiel solo. Dostal som ako základný text dosť dlhý oddiel, 1,5 kapitoly, 10. a prvú polovinu 11. kapitoly skutkov. Je to o tom Kornéliovi, to poznáme všetci veľmi dobre. A aby sme mali taký vstup do toho, aby sme boli v obraze, tak prečítam len prvých 5 veršov z tej 10. kapitoly skutkov apoštolských. Žil v Cezareji muž menom Kornéliu, stotník takzvaného italského prábora, nábožný a bohabojný, s celým svojím domom, ktorý dával ľudu štedré almužny a ustavične sa modlieval k Bohu. Raz okolo 3. hodiny popoludni sme jasne videl vo videní, ako aniel Boží pristúpil k nemu a oslovil ho. Kornélius. Úprene zahľadel sa na aniela a prelaknutý povedal, čo je, pane? Odpovedal mu, tvoje modlitby a almužny vstúpili pred tvár Božiu a Boh sa rozpomenul na ne. Pošli teda mužov do Jopy a povolaj si Šimona príjmením Petra. Ja som dlho rozmýšľal, co z tak dlhého textu by som mal vypíchnuť, co zdôrazniť. A nakoniec som sa snažil zobrať ten text ako celok. Je tam ovšem niekoľko základných tém, ktoré sú osobitné, ktoré by sa oplatilo vykládať samostatne. A tie témy, ktoré celý tento oddiel, táto perikopa obsahuje, sú veľmi zásadné. To nie sú nejaké podružné veci, ale sú to témy, ktoré sú dôležité pre cestu kresťanstva časom a priestorom. Sú to témy, ktoré sú teologické. Presnejšie by som povedal dogmatické. Ale ten oddiel má jednu takú, také špecifikum, že tá teológia veľmi úzko nadväzuje s praxou. A to sa mi veľmi páči. A ja som sa pokusil to dnešné slovo takýmto spôsobom nejak rozdeliť na tie dve základné časti, na také aspekty. Tá teologická časť je jasná. Určite ste kázne počuli no tisíckrát, pretože to je obľúbený text. Otázka ovšem je, či sa dostáva tá teologická rovina do praxe. Do kresťanskej praxe, do kresťanského života. Či je aplikovaná tedy tá teologická rovina. Aplikovaná v praxi, v živote. Tých tém je tam viac. Ja som chcel zdôrazniť také tri základné. To prvé, ide o okruh, ktorý by som nazval moc, láska a milosrdenstvo Boha. A táto charakteristika Boha je tu zdôraznená ako univerzálna. Bez výhrad. Nikto nie je z tejto moci vopred vylúčený. To poznáte. Jak som povedal, určite ste veľakrát čítali, počuli, rozprávali. Boh túži spasiť každého človeka. Bez ohľadu na jeho príslušnosť, etnikum a co si my vymyslíme za tie veci, ktoré ľudí rozdeľujú. Jenomže to je sice známé, to je krásné, ale otázkou je, prečo a ja by som si dovolil povedať, že všetkých kresťanských cirkvách, čo ich na svete je a že ich je, sú nejaké skryté formy, povedzme, predestinácie, nejakého perfekcionalizmu, nadradenosti, jedinečnosti, kritického pohľadu na okolie a také veci. Jak je to možné, že toto čítame, tomuto rozumíme, ako kresťania, myslím, všeobecne, a stojíme vlastne z tohto pohľadu v akomsi odstupe od iných církví, od druhých kresťanov. Ja to nebudem vykladať, ja to nebudem riešiť, pretože to je zbytočné. To isté, druhý taký okruh. Vôbec nezáleží na hodnotách telesných, hmotných, časných, svetských. O tom tiež strašne rádi a veľa rozprávame. A v tom príbehu to máme tam o tom jedle a toto všetko. A zase otázka. Tak prečo sú pre mnohé spoločenstvá také dôležité rozdiely v tom, čo môžeme jesť, čo nemôžeme jesť, jak sa máme obliekať, ako máme rozprávať. Jednoducho nie sme schopní preniesť sa cez určité tradície, zvyklosti. A keď niečo dodržiavame, tak máme pocit, že sme niečo viac, že sme lepší než tí druhí. Niekedy sa to vysvetľuje alebo ospravedlňuje tým, že ono v podstate v tom príbehu to tiež trošku zaznieva, aby sme neboli pohoršení. No, viete, je to taká čudná výhovorka, ktorá sa mi vôbec nepáči a je mi k smiechu. Už preto, že vlastne túto otázku, celý tento problém vyriešili už apoštoli. Respektíve Jeruzalemský konvent. To budete preberať potom v 15. kapitole. A ono to pretrváva už 2000 rokov. Tak prečo, čo nám je to biblické slovo v tej 15. kapitole potom? Jako uvedome si, že tu nejde o bravčovom rezni. Tu nejde o alkohol. Ale tu ide o veci oveľa zásadnejšie. Teraz je svet plný rôznych teórií a diskúzií o homosexualite, o potratoch. To hýbe svetom. A je zaujímavé, že tieto otázky sa snažia vyriešiť hlavne tí, čo tak povediac majú maslo na hlave. Viete, ľahko sa odsúdi. Ľahko sa hodí kameňom. Zvlášť z davu. Keď nikto nevie, kto ten kámen hodil. Dá sa to skryť, dá sa schovať. Dobre, kámen letí, doletí, zasiahne. A Ale čo potom? To je otázka. Je to síce jiný príbeh toto, ale predsa len ešte z tej 11. kapitoly by som tu prečítal. Aj druhý raz hovoril mi hlas neba. Čo Boh očistil, to ty nemaj zapoškvrnené. Tretia vec, ktorú by som chcel zdôrazniť, je moc a pôsobenie Ducha Svätého. Zaradím to do toho istého celku. Viete, kto pochopí a vysvetlí pôsobenie Ducha Svätého? Ja si na to nedrúfam. Teologický vedný obor zvaný pneumatológia je pre mňa trošku vzdialený. Pri mne povedané, bol vždycky. Ale koľko je takých, čo sa tým stále oháňajú Duchom Svätým, čo stále argumentujú Duchom Svätým, co na základe Ducha Svätého hodnotia a dokonce súdia. Keď sa pozriete na cirkevné dejiny, tak zistíte, že vlastne celá tá otázka pôsobenia Ducha Svätého a všetko, co s tým súvisí, v cirkvi za tých 2000 rokov urobila strašne veľa zla. Priniesla utrpenie, vojny dokonca. Aj dneska poznám ľudí, ktorí práve táto otázka vyhnala z cirkvi. Znechutila im kresťanstvo. Večná otázka, odkiaľ zlo? Unde malum, to nájdete v teologickej literatúre. Metry knih. No ja si myslím, že to zlo určite z Božej Trojice nepochádza. A ako vieme, Duch Svätý je súčasťou Božej Trojice. Dosť teológie. Pretože sa držím zásady, že nedeľa nie je stvorená pre teologické štúdium. Nechajme na všedný deň, som sa naučil na fakulte. Čo však by sme mali? O čom by sme sa mali rozprávať v obecenstve Božieho ľudu, v cirkvi, v nedelu? Je prax. Nie je tá suchá teológia, dogmatika, ale prax, život. Prečo? Dneska je nedeľa, haleluja. Máme deň oddelený pre Hospodina. Nemáme sa zaoberať vecami, nechcem povedať svetskými, ale takými každodennými a máme byť nejak sústredení na to Božie. To je nedeľa. Ale zajtra je pondelok, ráno sa prebudíme a co nás čaká? Ideme do roboty, do školy. Ideme vybavovať nejaké veci, treba na úrady. Alebo pôjdeme nakúpiť do supermarketu a to sú všade miesta, kde stretávame ľudí, rôznych ľudí. Ľudí, ale po väčšine unavených, vystresovaných, plných otázok, problémov, rodinných, pracovných. Stretneme ľudia, ktorí sú zneistení, ktorých možno niečo bolí, či už psychicky, alebo fyzicky. Taká je doba. Mnohí z nich sú možno kresťania, veriaci ľudia. Ale ten všední deň ich jednoducho determinuje. Tie všedné starosti ich znásilňujú. Že sa správajú, ak sa správajú. Že niekedy tú predavačku, človek sa na ňu nemôže pozrieť, ak je nervózna, alebo unavená, alebo úradníci neochotní a tak ďalej, a tak ďalej. A my sme tak istí. Viete, v tomto príbehu, aj keď to je úplne o inom na prvý pohľad, si myslím, že je to dôležitý moment si toto uvedomiť. A že je to moment dôležitejší ako tá teológia, ktorej je doslova nadúpaný ten text. Možno, že poviem takú myšlenku, ktorá sa vám nebude páčiť, ale ten príbeh má vlastne črty legendy. A dosť jasné črty legendy. Tam sú problémy v menách, v datovaní, vlastne na mieste, kde sa to stalo. Ja sa ešte o tom zmiením. A je to legenda, ktorá má, každá legenda má určitý zmysel, určitý význam, určitý cieľ, dôvod. A tu je to, že má vysvetliť, ako je možné, že sa zrazu v prvej apoštolskej církvi objavili tzv. Kresťania z pohanu. Totiž to je skutočnosť, v ktorej ťažko môžeme nájsť racionálne vysvetlenie. Jak sa tam vzali? Viete, kresťania so Židov, ako to by sme pochopili, to je relevantné. Prípadne s prozelitou tedy. Ježíš bol Žid, apoštoli boli Židia, a vlastne aj tí, co volali ukrižuj, boli Židia. Takzvaní pohania sú ale niekde inde. A postoj pohanov charakterizuje najlepšie Pilát. A čo robil, keď obžalovali Ježíša? Umyl si ruky. To je postoj pohanu. Bol do tejto chvíle. Na prvý pohľad je absolútne nepravdepodobné, že by sa pohan mohol pridať ku kresťanskej cirkvi. Prečo by to robil? To je to racionálne argumentovanie. Tak ako to funguje? No, racionalita tu ide stranou, samozrejme. Pretože za touto témou je Hospodin, je Boh. Za touto témou je jeho láska, jeho milosrdenstvo. Ale to už som povedal vlastne. Keby som toto začal rozoberať, zase som u teológie. A to nechcem. Jenomže my si musíme uvedomiť, že v súčinnosti s Božou láskou, ktorá je neoddiskutovateľná, musí byť aj odpoveď človeka. Ľudská láska. Vlastne v praxi to máme jasne povedané v dvojprikázaní lásky. To je zásadné, to je kľúčové, bez toho jednoducho sa nepohneme ďalej. Ono to vyzerá ako dvojprikázanie lásky. Možno, že to vyzerá jasné, možno, že to vyzerá jednoduché, ale viete, tá prax, to je niekedy komplikovaná záležitosť, zložitá. A ja by som chcel to trošku rozobrať. Máme tu dve kľúčové postavy. Peter a apoštol a Kornélius. Pohan. Aj keď to slovo nesedí. Slovo je problematické. Povedzme Ríman, je lepší. Kto je Peter, vieme a to nebudem rozoberať. Zrovna v tom čase, jak čítame, bol v Jope, Jafe, teda kúsok od Jeruzaléma, pár desiatok kilometrov od Jeruzaléma. Ale kto je Kornélius? No, to je otázka. To je práve ten problém, vykladačský, exegetický. Ale nič, ja nebojte sa, nebudem tu robiť z toho teológiu. Každopádne, ten Kornélius, jak nám ho predstavuje, jak tedy Biblia, tak aj história prvokresťanskej církvy, z spisy z 2. 3. storočia, bol vážený človek. Viete to, stotník je trošku zavádzajúce. Musíme vedieť, čo to znamená. Bol to vlastne štátny úradník. Človek, ktorý mal čo dočinenia s politikou. No bol aj voják, no bol veliteľ tej posádky, ale to je v podstate vedľajšie. Ešte zmiením. Bola to funkcia, ktorú dostávali ako, snad by som povedal, odmenu tí, ktorí predtým mali titul nebo funkciu Legatus Augusti. Dá sa povedať vyslanec alebo konzul či prokonzul. Tieto štátne funkcie, politické funkcie, ktoré boli volené a ktoré boli na určité obdobie. A keď to obdobie skončilo, dostali tak na dôchodok, by som povedal, túto funkciu Legatus Augusti. Presnejšie v tomto prípade už u toho Kornélia môže ísť o funkciu, ktorá bola nazývaná Legatus Legionis. Čili je to posun z toho legát cisára Augusta, cisársky legát, trošku znížená hodnota tej funkcie na tú rovinu všeobecne politickú nebo diplomatickú. Skôr tú diplomatickú, pretože vlastne to nebola ani vojenská funkcia, jak som povedal. Tenhle ten člověk, kterého poznáme v Biblii pod jménem Cornelius, mal pravděpodobně, na 100% se to nedá zjistit, ale tak je to v různých těch historických věcích, se volal celý jménem Aridanus Cornelianus. Jméno typicky římské. A protože dostal umístění do provincie, a Josefus Flavius píše, že vlastně toto se odehrávalo v Cezareji syrské, ne v té Cezareji palestinské. A datuje to ne do 1. století, do doby života apoštola Petra, ale vlastně až do roku, do začátku 2. století, protože ta posádka tam byla do roku 136 vraj, ale to je jiná záležitost zase trošku. Z titulu své funkce velel aj městní posádce, která měla latinsky krásný titul Cohorta Seconda Civium Romanorum, čili druhá kohorta římské legie. To se dělilo na legia se dělila asi tuším, že na 10 kohort. A byla zložena, jak tam máme nakonec aj napísané, byla zložena z Rímanů. Co to bylo za ľudia? Jako to tiež jsou určité dohady, ale s největšou pravděpodobností to byli buď to prepustenci, alebo dobrovolníci z oblasti Ríma. Tedy nie otroci, alebo něco také, ak otroci, tak prepustení. A jim bol vlastně Cornelius centurionom, který vlastně velitelom. Prečo to zdôrazňujem? Tak rozoberám zložito historicky. Títo úradníci Rímskej ríše nepredstavujme si to, tak jak často je to na všelijakých obrázkoch vyobrazené, že ten Cornelius chodil v rímskom brnění v tom štíte, že s helmicou a vo vojenskom jednoducho, v munduru. Ale oni chodili za doby nějaké vojny, to hej, ale jinak ne. Oni chodili oblečení vlastně jako senátory. Mali na sebe bordové paludamentum, to byl ten plášť taky římský, vlastně toga. Byli opásaný cintikulem, na kterou mali zavesený gladius, to byl ten krátký římský meč jako obraná zbraň, zásadně obraná zbraň. Takže takto, krásně oblečený, velmi odlišující se od všech ostatních lidí, se promenoval po Cezareji. Ten člověk mal určitě honosný dom, mal tam veľa služiacích, určitě to byl bohatý člověk. To nakonec můžeme vystihnout z toho, že dával almužny, že podporoval chudobných, chorých a tak dále. A tento člověk, vysoko postavený, důležitý, pošle pre Petra. Petr věděl, o koho jde. A vůbec se mu nedivím, že byl v šoku, keď se mu ty Rímania zjavili před domem toho koželuha, že si povedal, čo sa to deje. No a jasné, že keď taký človek ho pozve, no tak nesmie váhať a musí bežať. A tak sa aj stalo. A dostávame sa k tomu momentu stretnutia Kornélia s Petrem. Viete, a ten, ja si to predstavujem úplne, jak obrázok, jak na divadle. To musela byť fantastická scéna. Predstavte si, že Peter v tom židovskom plášti, možno, že nie je zrovna najmodernejšom a najkvalitnejšom, stojí pred Rímanom, vlastne senátorom v tej toge bordovej, v nejakých filmoch ste to určite videli. No, ja sa vôbec nedivím, že Peter padol na kolena. Už pretože nevie, čo ho môže čakať, o čo kráča. On si v tej chvíli asi ťažko uvedomil to zjavenie ducha a tieto veci. Viete, to je ten moment, kedy človek stojí v realite tvárou v tvár, určite ste to prežili, a má v hlave prázdno. Zabudne na všetko. A teraz sa prejaví jedna úžasná vec. Teologická. Že na tom oblečení ale vôbec nezáleží. Že na tom spoločenskom postavení vôbec nezáleží. Že na tej národnosti vôbec nezáleží. A Kornélius sa skloní k Petrovi a pozdvihne ho. A poviem mu, prečo kľačíš? Veď sme obaja rovnakí ľudia pred Božou tvárou. A tie dve skupiny, tí dvaja, a za nimi tie dve skupiny, v pokoji a miery idú, vstupujú do toho domu. Viete, tu máme nádherný dôkaz, čo Duch Svätý dokáže urobiť. Jakú úžasnú má moc. A jak na to so svojím rozumom vôbec nestačíme. Kornélius sa tak nezachoval preto, že to bol spoločenský človek, múdry človek, sčítaný určite, vzdelaný. Ale 100% to urobil z moci Ducha Svätého. Koniec koncov zase by som kúsok prečítal. Na druhý deň došiel do Cezareje, Kornélius ich už čakal a zvolal príbuzných a dôverných priateľov. A to, ako Peter vchádzal dnu, vyšiel Kornélius naproti a padnúc mu k nohám, zýval ho. Ale Peter ho zodvihol, hovoriac mu, vstaň, veď aj ja som len človek. Medzi rozhovorom vošiel dnu, našiel tam mnohých zhromaždených, povedal im, vy viete, že Židovi nie je dovolené pripojiť sa alebo pristúpiť k Kohanovi, ale mne Boh ukázal, že som nikoho nemal za poškvrneného alebo nečistého. A tak ďalej, a tak ďalej. Musel by som toho čítať viac. Ale je to jasné, že ten Boh tu prehovoril. Boh skrze Ducha Svätého. No, v prvej chvíli musel byť Peter zase v šoku. Keď ho ten Kornélius k nemu pristúpil a zdvihnul ho. My sme kamarádi. Ale nedlho. Nedlho, pretože v tú chvíľu sa mu rozsvietilo a uvedomil si spätne, čo vlastne bolo to zjavenie Ducha Svätého, toho aniela, ktoré predtým ešte v Jope prežíval. Veď Duch Svätý ho vlastne pripravil po všetkých stránkach na toto stretnutie. A nielen, že ho pripravil, ale Duch Svätý ho dokonce obdaroval. Pretože my tam potom čítame, že vstúpili dnu teda do toho domu a posadili sa tam. A Peter im kázal. To znamená, že dostal dar slova. A ešte viac. On tam krstil. To znamená, že dostal aj dar krstu. Viete, to sú úžasné dary, keď si to tak zoberiete. To je úžasné pôsobenie a požehnanie z Ducha Svätého. Dobre, to je pekné. Ale všetko toto by vyšlo na zmar, keby Peter nebol naplnený láskou. V súvislosti s tým dvojprikázaním lásky. Tak si to nejak tak vysvetlíme. Prosím vás, veď Peter mohol toho Kornélia kľudne nenávidieť. Nenávidieť z mnoha dôvodov. Ako Rímana, ktorý toľko zlého Židov už urobili. Ako vojáka, ktorý mohol, otázka, ale voják jednoducho, no, voják zabíja, voják válčí. Mohol ho nenávidieť ako rímskeho úradníka, ktorý mal vlastne pod palcom všetkých tých Židov tam. Mohol mať k nemu odstup ako k pohanovi, tak jak my niekedy máme taký, nemáme rádi. Viete, dôvodov bolo dosť na to, aby Peter neoplýval láskou. Takže k tomu všetkému by nemohlo dojsť. Keby obidvaja nemali v sebe poznanie Boha. Jak Kornélius, tak samozrejme aj Peter. A keď mali v sebe poznanie Boha, no tak ako výklad je jasný. Boh je láska, predsa nie. To znamená, že mali v sebe Božiu lásku. A táto skutočnosť zachvátila, prenikla aj všetkých ostatných zúčastnených. Jak z jednej strany, tak z druhej strany. A zrazu, z ničeho nič, tu bol prvý zbor kresťanov s pohanou. Prvé spoločenstvo pohanské, ktoré sa pridalo k cirkvi. To nevysvetlíme. To musíme takto prijať. A je to z Ducha Svätého, že tu vzniknul zárodok vlastne nových dejin cirkvi o svete. Novej cesty kresťanstva dejinami. Takže záverom. Za všetkým je Božia láska. Moc a Božie milosrdenstvo. platí všade, vždy a pre každého a nikto nie je z toho vyňatý, nikomu to nie je zakázané. My, ako ľudia, svedčiaci o Kristu a nesúci evangelium, nemáme moc spasenia. Nemôžeme si zabezpečiť, objednať dary ducha. Ale lásku tu môžeme konať vždycky. A ku každému. A jak vidíme z tohto príbehu, na inom nezáleží. Všetko ostatné, veci časné, sú podružné. Keď touto cestou budeme ísť, Boh bude pridávať cirkvi tisícky a cirkev bude rásť. Skrze dary Ducha Svätého, Božiu lásku a našu odpoveď lásky na lásku Božiu. Amen.